banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Avem o nouă ocazie de a fi împreună la Matematica Cerului. Astăzi vom vorbi despre talente, despre darurile noastre primite de la Dumnezeu și pe care ar trebui să le folosim și să le înmulțim. Fiecare dintre noi suntem unici și suntem înzestrați cu talente speciale. Totuși, foarte mulți dintre noi nu își folosesc aceste talente. De ce? Care sunt motivele pentru care unii dintre noi nu își folosesc talentele? Este întrebarea la care încercăm să răspundem pe parcursul emisiunii. Un prim răspuns îl dă Sir Ken Robinson, autor, speaker și profesor, un reputat lider internațional în domeniul dezvoltării, creativității, inovației și resurselor umane. Revenim!
Eu cred în mod fundamental, așa cum mulți vorbitori au spus în ultimele câteva zile, că folosim foarte prost talentele noastre. Foarte mulți oameni trec prin viață fără să aibă o idee clară despre ce anume ar putea să fie talentele lor, fără să-și cunoască cu adevărat talentele pe care le au sau dacă au vreun talent. Întâlnesc tot felul de oameni care nu se bucură de ceea ce fac. Ei pur și simplu trec prin viață descurcându-se cu ea. Ei nu au o mare plăcere în ceea ce fac, ei o îndură. Îndură meseria în loc să se bucure de ceea ce fac și așteaptă weekendul. Dar de asemenea, am întâlnit și oameni care iubesc ceea ce fac și care nu-și imaginează că ar face altceva. Dacă le-ai spune, nu mai face asta, ei s-ar întreba despre ce vorbești, pentru ei nu ar avea sens ce spui, deoarece nu e vorba de ceea ce fac, ci de ceea ce sunt. Ei spun, asta sunt eu. Ar fi o prostie să abandonez acest lucru pentru că asta îmi atinge sinele cel mai autentic. Acest lucru nu se aplică pentru suficienți oameni. Din contră, cred că este o minoritate de oameni și cred că sunt multe explicații pentru asta și printre cele mai importante este educația. Deoarece educația, într-un fel, îndepărtează foarte mulți oameni de talentele lor și de abilitățile lor naturale. Resursele umane sunt ca resursele naturale, sunt îngropate adânc. Trebuie să mergi să le cauți. Ele nu stau așezate la suprafață. Trebuie să creezi circumstanțele în care ele să se dezvăluie. Și v-ați putea imagina că în educație se întâmplă asta, dar din păcate nu se întâmplă prea des. Fiecare sistem educațional din lume trece acum printr-un proces de reformă. Și nu e suficient. Reforma nu mai ajută, deoarece aceasta îmbunătățește un model stricat. Ceea ce avem nevoie, și acest cuvânt a fost folosit de multe ori în ultimele zile, nu este o evoluție, ci o revoluție în educație. Aceasta trebuie să fie transformată în altceva. Este de a inova în mod fundamental în educație. Este greu să inovezi, deoarece asta înseamnă să faci ceva ce oamenii nu pot face ușor, în marea majoritate a cazurilor. Înseamnă a contesta ceea ce este considerat indiscutabil, lucruri despre care noi credem că sunt evidente. Marea problemă cu reforma sau transformarea este tirania bunului simț. Lucruri despre care oamenii gândesc, ei bine, nu poate fi făcut în orice alt fel, deoarece așa se face. Am fost în San Francisco cu ceva vreme în urmă ca să lansez o carte. Era un tip care cumpăra o carte și l-am întrebat, cu ce te ocupi? Și mi-a răspuns, sunt pompier. Și l-am întrebat, de cât timp ești pompier? Și mi-a spus, dintotdeauna am fost pompier. Și am zis, ei bine, când te-ai decis? Și mi-a spus, când eram copil. De fapt, a fost o problemă pentru mine la școală, pentru că acolo toată lumea dorea să devină pompier, dar eu chiar doream să fiu pompier. Și când am ajuns în ultimul an de școală, unul dintre profesori nu m-a luat în serios. El mi-a zis că mirosesc viața dacă doar asta aleg să fac cu ea. Și mi-a spus că ar trebui să merg la facultate, să devin o persoană profesionistă și că aveam un mare potențial pe care îl iroseam. Iroseam talentul făcând asta. Așa că imediat cum am terminat școala, am aplicat la brigada de pompieri și am fost acceptat. Și a zis, știți, mă gândeam la acest profesor de curând, acum câteva minute, pentru că în urmă cu 6 luni i-am salvat viața.
He said he was in a car wreck.
A avut un accident de mașină, l-am scos de acolo, l-am resuscitat și totodată i-am salvat și viața soției lui. Cred că mă vede cu ochii mai buni acum. Unitățile umane depind de o diversitate de talente, nu o concepție singulară despre abilități. Și în centrul provocărilor noastre se află nevoia de a reconstitui sensul propriilor abilități și a inteligenței. Linearitatea este o problemă. Cealaltă problemă este conformitatea. Am construit sistemele noastre educaționale pe modelul de fast food. Despre asta a vorbit Jamie Oliver zilele trecute. Știți, există două modele de asigurare a calității în catering. Una este fast food, unde totul este standardizat. Cealaltă este ca restaurantele Michelin sau Zagat, unde totul este nestandardizat. Ele sunt personalizate în funcție de circumstanțele locale. Și noi ne-am vândut într-un model fast food pentru educație și ne îngreunează spiritul și energia, așa cum mâncarea fast food ne epuizează corpurile fizice. Cred că trebuie să recunoaștem câteva lucruri aici. Unul este că talentul uman este extraordinar de divers. Oamenii au aptitudini diferite. Este vorba și despre pasiune. De multe ori, oamenii sunt buni la lucruri de care nu le prea pasă. Este vorba de pasiune și ceea ce stimulează spiritul nostru și energia noastră. Și dacă faci lucrul pe care îl iubești, la care ești bun, timpul se încadrează pe o altă orbită. Soția mea tocmai a terminat de scris un roman și cred că este o carte foarte bună, dar ea dispărea cu orele pentru a lucra la această carte. Dacă faci ceva ce iubești, o oră se simte ca 5 minute. Dacă faci ceva care nu rezonează cu spiritul tău, 5 minute par o oră. Și motivul pentru care mulți oameni renunță la educație este pentru că nu le hrănește sufletul, nu le hrănește energia sau pasiunea lor. Așadar, eu cred că trebuie să schimbăm metaforele. Trebuie să mergem de la ceea ce este de fapt un model industrial de educație, un model de fabrică, care este bazat pe linearitate, pe conformitate și grupare de oameni, trebuie să ne mutăm la un model care este bazat pe un model al agriculturii. Trebuie să admitem că dezvoltarea umană nu este un proces mecanic, ci un proces organic. Și nu putem să prezicem rezultatul dezvoltării umane. Tot ce poți să faci ca un fermier este să creezi condițiile în care ei vor începe să se dezvolte. Așadar, când ne gândim la reformarea educației și transformarea ei, nu e ca și când ai clona un sistem. Sunt multe modele minunate. Este vorba despre adaptarea acestor modele în funcție de circumstanțe și de personalizarea educației în funcție de oamenii pe care îi învățăm. Și văcând asta, cred că este răspunsul pentru viitor. Pentru că nu este vorba de a contura o nouă soluție. Este vorba de a crea o nouă mișcare în educație, în care oamenii dezvoltă propriile lor soluții, dar cu ajutor din exterior, bazat pe curriculum personalizat.
A fost Sir Ken Robinson, un reputat lider internațional în domeniul dezvoltării creativității, inovației și resurselor umane. Unul dintre motivele pentru care oamenii nu-și cunosc talentele și nu și le folosesc este și datorită sistemului educațional care în prezent folosește linearitatea și conformitatea, standardizarea. Dezbatem tema de astăzi cu invitatul permanent al emisiunii, pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mă bucur să fim din nou împreună!
I-am citit de curând cartea lui Sir Ken Robinson, Descoperă-ți talentul, și la un moment dat are un citat. Ce fac mai tot timpul elevii la școală? În principal stau în bănci, citesc, scriu, calculează și fac mici treburi administrative. Școlile acordă un statut inferior așa numitor activități non-academice, printre care artele vizuale și interpretative, educație fizică și practică sau programele vocaționale. Rezultatul este că foarte mulți elevi, chiar și aceia care sunt buni la activitatea academică, nu își descoperă niciodată întreaga lor gamă de aptitudini, mai ales dacă ele se găsesc în aceste domenii neglijate. Un alt aspect pe care Sir Ken Robinson îl surprinde este că oamenii învață în modalități diferite și modalitatea în care sunt predate anumite materii nu îi ajută pe anumiți elevi să îndrăgească materia respectivă și să își descopere talentele pe care le au. Câte tipuri de învățare există și la ce ne ajută dacă le descoperim?
În mod special ne putem referi la patru categorii, patru tipuri de persoane, să spunem, în principal. Și anume, în primul rând, cei care învață din ceea ce citesc. Iau aceste informații din ceea ce văd, diagrame, hărți, ceea ce se expune, într-un fel sau altul, înaintea lor. Rețin informația ușor, o înțeleg ușor și apoi pot să o aplice. Mai este a treia categorie, cei care învață acustic, din ceea ce aud. Le place, sunt înclinați spre lucrul acesta, să asculte pe cineva vorbind sau dacă merg cu mașina să aibă ceva înregistrat și să asculte la un dispozitiv audio, o carte, de exemplu, decât să o citească, mai bine este un audiobook,
da,
și în felul acesta ei rețin informația mai bine, cu atât mai mult cu cât și folosesc timpul mai bine. Și a patra categorie, cei care folosesc sistemul kinestetic.
Kinestezic, da.
Kinestezic, și anume acela în care modalitatea de învățare este una a experienței directe. Să atingă, să simtă, să, eu știu, să respire, să trăiască experiența respectivă. Și în modul acesta ei asimilează informația și apoi o pot folosi mai departe.
La ce ne ajută dacă ne descoperim modul, tipul nostru de a învăța?
Ne ajută, și deja nu mai ești privit ca o persoană
unică,
separată, unică, distinctă, ci intri într-un mecanism, între ghilimele, tehnologic.
Da.
Și trebuie la sfârșit ca produsul finit să fie cel standard. Aici discutăm despre ceea ce începi să observi, ceea ce te ajută personal în ceea ce este poate în afara clasei, într-o anumită măsură chiar și în timpul orelor, dar ceea ce te ajută într-adevăr să faci singur, să găsești instrumentul potrivit, să găsești metoda potrivită, să-ți dai seama ceea ce te ajută în acest proces de asimilare a informației, de o anumită sinteză a informației și mai mult decât atât de a ști să o pui în practică atunci când este nevoie, să o adaptezi și să o folosești atunci când ai nevoie de ea.
Profesorii ar trebui să țină cont de aceste tipuri de învățare pentru a preda în așa fel încât copiii să înțeleagă. Sunt unii copii care nu sunt atrași de anumite materii, pentru că unul dintre motive este că nu li se predă pe înțelesul lor, da? Tipului lor de învățare. Unul dintre copii poate să spună nu sunt bun la matematică, tocmai pentru că profesorul poate că a predat într-un alt mod, într-un alt tip, față de cum el ar fi perceput toată materia.
Este mai ușor să predai într-un singur stil materia și spui așa, dacă din clasa mea de 30 de elevi, 25 au învățat, au înțeles, înseamnă că cei 5 ori au fost leneși, ori au fost neatenți, ori nu le place cartea până la urmă, de a percepe situația și poate comod într-o anumită măsură. Poate că un alt mod mai bun este să te întrebi, oare acești copii, 5 copii, să vezi, ei într-adevăr sunt mai atenți, înțeleg mai bine, sunt mai ușor de atea și dragostea de a învăța lecția respectivă printr-o altă metodă.
Da.
Și atunci ar putea să tragi concluzia că cel puțin o parte dintre ei răspund mai bine unei față de o altă metodă.
Și descoperă că sunt înclinați sau au talent la respectiva materie, da? Că mulți spun nu sunt bun la matematică. Poate că ești bun la matematică, poate că ai talentul respectiv, dar nu ți este descoperit.
Foarte mult contează și ca elevul, studentul, să înțeleagă modul în care îl ajută informația respectivă, cu ce mă ajută să învăț această, eu știu, informație, să o rețin. În mod practic, la ce îmi folosește? De exemplu, să presupunem că avem o școală și hotărâm să învățăm o anumită limbă de pe glob, dintr-o categorie de populație foarte restrânsă. Și este normal să te întrebi, la ce îmi folosește această materie? Dacă ea nu o să-mi folosească niciodată, cu siguranță că
nu
o să am studenți, ori dacă este obligatorie materia, nimeni nu o să învețe decât să treacă, eu știu, la materia aceea. Dacă elevii vor fi captați, vor fi cointeresați, explicându-le de ce s-a introdus acea materie și cum i-ar putea ajuta, cu siguranță că rezultatele ar putea să fie diferite.
Cu siguranță.
Sau exclusă și varianta în care școala să spună poate că lucrul ăsta a mers acum nu știu câți ani, acum e bine să ne gândim la altceva, să lăsăm deoparte ce am făcut,
exact,
și să adaptăm
condițiilor prezente
către altă disciplină.
Tot în cartea lui Sir Ken Robinson, Descoperă-ți elementul, am descoperit ceva, că tot se vorbește despre copiii hiperactivi. Mulți copii sunt plictisiți și agitați la școală nu pentru că suferă de o tulburare psihică, ci pentru că sunt copii și ceea ce li se cere să facă este realmente plictisitor. Copiii au o mare energie fizică și o profundă curiozitate față de lumea înconjurătoare. Când fac ceva ce le place, se concentrează ore de-a rândul și rare ori își mută privirea. Poate fi orice, de la a compune muzică și a scrie poezii, până a le se ocupa de animale sau a face experimente.
Am o familie aici în București și atunci, la momentul acela, nu știam de acest sistem în care părinții își iau copiii și învață foarte practic lucrurile care țin de geografie, de istorie, de natură și alte discipline. Am întâlnit o familie, era o mamă, nu știu, un copil sau doi, nu mi-am amintesc dacă era și tatăl, cu o mașină închiriată, făcea un traseu prin mai multe țări și ajunseseră și în România, să le arate ce înseamnă Europa.
Ce frumos!
Prin mai multe țări, ce înseamnă anumite limbi, anumite popoare, culturi, uite
da.
Ce bani folosesc, uite ce limbă folosesc, uite ce obiceiuri au, uite cum sunt munții lor, uite cum sunt, eu știu, altă formă de relief, stațiunile, orașele, piețele, magazinele și tot ce vezi dumneavoastră. Cu siguranță că un copil care vede într-un mod foarte practic, direct, are o astfel de experiență, nu va uita ușor aceste lucruri.
Da.
Pe când dacă stai și iei o carte și pur și simplu
teorie.
Trebuie să răspunzi la niște întrebări,
exact.
E greu să ții minte ce monedă era, ce steag, cum arăta,
exact.
Nu știu ce detaliu. Făceam mici experimente la fizică
da.
Sau la chimie. Orele acelea erau într-adevăr foarte rare, dar cât de captivante erau. Mai ales atunci când profesorul te implica în toată operațiunea aceea, adică te punea pe tine să amesteci substanțe
exact.
Sau să faci anumite lucruri.
Și înțelegi.
Unele extrem de simple, dar atunci când treceai prin experiența respectivă, nu uitai niciodată calitatea unui metal. Sau o anumită proprietate a unei substanțe, pentru că ele rămâneau foarte bine fixate.
Foarte adevărat. Învățăm, să spunem, la școală despre copaci. Copiii învață despre copaci. Îi văd copaci în poze, da? Fotografii. Câți dintre copii recunosc copacii respectivi într-o pădure? Care sunt celelalte motive pentru care oamenii refuză să își cunoască sau nu își folosesc talentele?
Aici să nu faci mai mult decât îți iese ție confortabil, e bine să rămâi unde ești. Îmi place locul acesta, de ce să...
Risc,
de ce să schimb anumite date ale situației. O altă categorie este cei care recunosc nevoia schimbării, acceptă lucrul acesta, dar amână. Este o veșnică amânare. Cineva folosea foarte frumos o expresie insula lui cândva. Cândva voi ajunge să fac așa, sau voi fi așa, sau voi mânca diferit, sau o să schimb anumite lucruri. Când se va întâmpla? Cândva. Adică niciodată, până la urmă.
Da.
Sau de cele mai multe ori, niciodată. Deci această amânare ar putea să fie întâlnită. Pentru alte persoane este frica de schimbare, sau frica de un nou început. Teama de eșec, teama de a fi diferit. Aceasta îi fac să rămână la condiția în care sunt. Frica uneori nu este neapărat frica aceea de groază, în sensul de a sta pe loc și a nu mai face nimic, ci gândurile despre lucrurile rele care s-ar putea întâmpla.
Eșecul, da?
Și eșecul care ar putea să aibă foarte multe forme.
Da.
Iar eu știu, o a patra categorie, în al patrulea rând, ar putea să fie și această neasumare a unei responsabilități, pentru că orice schimbare înseamnă o asumare, o asumare a unei înfrângeri sau unui câștig sau unor lucruri la care nu te poți gândi de la început, anumite consecințe. S-ar putea ca schimbarea pe care tu ți-o dorești, noul acela pe care vrei să-l aduci în viața ta, asumarea de răspundere să implice și pe alții. Adică faptul că tu faci o schimbare, trebuie să te gândești la început și în măsura în care alte persoane vor fi afectate de lucrurile acestea, pozitiv sau negativ. Dacă lucrurile sunt pozitive, este foarte bine. Și dacă lucrul într-adevăr reușește. Dacă însă efectele vor fi negative, și atunci responsabilitatea nu este doar pentru tine, este pentru familie sau pentru cei apropiați sau dacă ești profesor pentru clasa unde predai. Sunt aici niște consecințe, niște foarte asumări de responsabilitate.
Da. E adevărat ce spuneți. Mai avem foarte puțin la dispoziție, câteva minute. În Biblie, în Matei 25, ne este prezentată o parabolă de la versetul 14, pilda talanților. Da, cunoaștem, este vorba despre trei robi care primesc fiecare câțiva talanți, da? Unul 5, altul 3 și altul un talent. Despre cel de-al treilea rob care primește un talent, doresc să discutăm, de ce refuză să-și folosească acest rob talentul pe care stăpânul îl dă?
Aici, în parabolă, când discutăm despre talanți, noi avem, poate, eu știu, o paralelă cu un ban sau un leu sau, eu știu, un dolar. Și pot spune, cel care a primit un dolar a primit extrem de puțin. Asta mult mai mult decât atât. Deci era foarte mult, nu era puțin. Problema era că cineva primise de 5 ori mai mult, altcineva primise doar un talent și lucrul acesta l-a necăjit. Prin comparație, și aici avem o problemă, atunci când privim la daruri, la capacități, la ceea ce avem ca înzestrare naturală sau dobândită, noi avem tendința să ne comparăm.
Cu alții.
Cu alții.
Da.
Cu alții și suntem supărați că nu avem mai mult decât ei. Nu ne gândim la ceea ce implică responsabilitatea, ceea ce decurge de aici, ci ne oprim doar la această comparație. De ce el are și eu nu am? De ce la el se poate și la mine nu? Și, din păcate, lucrurile, într-un fel sau altul, ajung la cel care este stăpân, la Dumnezeu. De ce Dumnezeu lui i-a dat și mie nu mi-a dat? Cel care a avut un talent, este evident că aici, în primul rând, s-a supărat. Este o neacceptare din start. El s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a îngropat talentul. Într-adevăr, așa sunt. Atunci nu trebuia să te mobilizezi și mai mult, tocmai pornind de la ceea ce aveai tu în mintea ta.
Să te motivezi.
Asta e un argument, da. Nu pentru ceea ce ai făcut, pentru ceea ce n-ai făcut. Adică dacă într-adevăr te gândeai că sunt un stăpân aspru, dur, care cer, nu trebuia să faci ceva. Și aici, în răspunsul acesta, mai se atinge o latură. Bun, s-ar putea să nu fi dorit să-ți asumi o responsabilitate. Ți-a fost teamă, ți-a fost frică, ți-a fost greu să-ți asumi această responsabilitate, că banii ai fi putut să-i pierzi. Cu 5-10, cel cu 2-4. Gândiți-vă că o dobândă, ca fiind totuși ceva în modul în care gândeai, în modul în care acționai.
Deci, dământul acestei pilde, parabole, este foarte interesant. Stăpânul decide să facă ceva. Să ia de la robul cu un talent și să-l dea cui?
Celui care avea cel mai mult.
Cel mai mult. Cum vi se pare această decizie? De ce stăpânul a făcut așa?
Te analizezi. Te cercetezi. Vei descoperi la tine câteva talente, daruri. Nu prea multe. Eu aș fi bun aici, mi-ar plăcea aici, am văzut că, eu știu, sunt atras de domeniul respectiv. Când începi să lucrezi, vei descoperi că începi să ai abilități și în alte domenii. Te dezvolți mai mult, nu rămâi la talentele pe care le-ai avut inițial, ci vei dobândi abilități, vei dobândi anumite capacități și în alte ramuri. Și aici este bucuria, aici este satisfacția, că descoperi că acolo unde te-ai gândit că prea mult nu ai de făcut sau de spus, de transmis altora, începi să crești.
Mulțumesc tare mult, timpul a expirat de mult, vă aștept și cu altă ocazie la Matematica Cerului.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, încheie emisiunea prin a sublinia că ar trebui să acceptăm talentul ca pe un dar de la Dumnezeu și să mulțumim pentru asta. Singura modalitate de a ne exprima recunoștința este să ne dezvoltăm și să ne folosim talentul. Așadar, descopereți talentele și folosește-le. Prin perseverență, muncă și vei excela. Atât pentru astăzi, vă aștept și data viitoare la aceeași oră. Numai bine!